Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Teď se dostáváme k tomu tématu. My jsme si řekli, že taková krabička poslední záchrany musí obsahovat několik důležitých věcí. První neděli jsme mluvili o kompasu. Kdyby člověk zůstal sám v lese jen tak, tak potřebuje vědět, kde je sever, kde je jih, jak se dostane do Ruska, nebo kam prostě zrovna jde. Nebo potom jsme mluvili o tom, že potřebuje nůž, to znamená, může si ukrojit maso, nebo připravit, udělat si nějakou zbraň, nebo si udělat něco, na čem si opéct nad ohněm. A dneska se dostáváme ke třetí důležité věci, která by tam neměla chybět, nebo by jsme chtěli, aby tam byla, a to jsou sirky. Sirky potřebujeme. Sirky někdy dokáží dokonce zachránit život. Možná ne nám, ale v některých oblastech světa je to možné. Například v příběhu Johna Glentna, který se stal před pár lety, v roce 2013, se James Glenton rozhodl, že se se svojí manželkou, se svými dvěmi dětmi a příbuznými, dvěmi dalšími dětmi, které si vzali od příbuzných, že se vydají na cestu do hor. Bylo to v prosinci a jeli do hor v Nevadě. A víte, jak to v Nevadě vypadá? Ne, nevíte, já taky ne. Ale v každém případě tam to vypadalo děsivě. Bylo tam spousta sněhu, oni byli připraveni na to, že tam budou nějakým způsobem projedou. Jenomže měli nehodu s autem, auto se překulilo do příkopy a začalo mrznout, mrzlo celou dobu a oni čekali na pomoc. Tehdy to nebylo tak snadné, v roce 2013, že? Takže tehdy čekali dva dny, než je, oni nepanikařili, protože věděli, že je určitě najdou, protože všichni věděli, kam jedou, ale přece jenom to nějakou dobu trvalo. A dva dny tam přežili bez potíží, protože James Glenton totiž našel, nebo vzal si sebou sirky, takže měli sirky, pozbírali dřevo, udělali oheň, který udržovali nepřetržitě dva dny. Zároveň do toho ohně vkládali kameny, které nahřívali a udělali si takové svoje vlastní topení. Vždycky ty nahřáté kameny vzali do auta a vyhřáli celé auto. Takže když je po dvou dnech našla ta pomoc, která jim pro ně přijela, tak zjistili, že děti nemají žádný problém. Naopak, že nechtějí jít ani domů, že se jim tam líbí, že jim to přišlo jako krásné, romantické, takže byli zachráněni. Díky tomu, kdyby neměli sirky, mrzli by tam dva dny. A byl by to jejich nejhorší zážitek jejich života možná. Stejné je to někdy s námi. My potřebujeme někdy slyšet dobrou radu, i když ta rada někdy se nezdá být nic moc. Krabička sirek nevypadá úplně, že by zachránila život. A přesto některé rady, které Ježíš nám dává, tak nám můžou zachránit život. V knize Zjevení máme 7 dopisů a v těch 7 dopisech je vlastně takové Ježíšovo rozloučení s dobou církve, protože kniha Zjevení je poslední kniha, kterou Bibli máme. První 3 kapitoly jsou těch 7 dopisů církvím, ale od 4. kapitoly už se jako kdyby ta kamera začíná zabírat nebeské události, začíná od Božího trůnu a začíná zabírat ty události před druhým příchodem Ježíše Krista, které nevíme, kdy se rozběhnou, ale v každém případě se stanou. Ale ještě předtím jsou tam ty dopisy 7 církvím, které nám dávají takové poslední rady. Ježíš říká, já teďka to předávám tyhle poslední rady těmhle církvím a ty rady budou nejenom pro ně, ale budou i pro všechny ostatní. Proto je máme zachovány, proto je máme v Bibli a proto je čteme. Ty církve, o kterých tam je napsáno, tak obsahují různé oblasti. Je tam horlivost, je tam věrnost, někteří jsou věrní, dokonce jsou pronásledovaní, ochotní zemřít. Je tam psáno o životě lásky a služby, je tam psáno právě o pronásledování a o potížích. Je tam psáno o špatných vedoucích, kteří jsou špatnými vzory pro ostatní. Je tam psáno o křesťanech, kteří ztratili první lásku. Je tam o křesťanech, kteří začali být tolerantní k hříchu a byli ochotní si myslet, že Ježíš povoluje všechno. Je tam psáno o tom, že křesťan může ztratit svůj duchovní život, že může být křesťanem jenom podle jména, ale ve skutečnosti už tam není žádná podstata. A je tam psáno o vlažnosti. Tyhle všechny věci, jako kdyby pokrývají různé oblasti života. A my víme, že to pokrývá také různé věci. Může to pokrývat například, když se podíváme na historii církve do od začátku. Vidíme, že ta první církev, ty apoštolové byly, to byla ta první láska, kdy byli ochotní zemřít pro Ježíše Krista a většina z nich zemřela pro Ježíše Krista. Ti, kteří ho viděli, že on byl ukřižovaný a vstal z mrtvých, zaplatili za to svým životem. Pak bylo velké pronásledování v těch prvních staletích, kdy církev začala existovat. Největší pronásledování v historii bylo v roce od roku 303 do roku 315 za císaře Diokleciána. To byl ten, který postavil ten krásný dvůr, který máme ve Splitu. A tenhle císař pronásledoval velmi systematicky křesťany po celé Římské říši. Ale bylo to poslední pronásledování předtím, než pronásledování jednou provždy utichlo. Od roku 316 přichází Konstantin, který ustanovuje křesťanství jako náboženství, které v Římské říši má svoje místo. Nacházíme v historii církve různé špatné vedoucí. Do církve totiž postupně vstoupilo všechno to, co nacházíme ve filozofii pohanského světa. To všechno nakonec postupně našlo svoji cestu do křesťanství a křesťanství se stalo takový velký barevný něco, kde nacházíme jak první lásku a Ježíše Krista a vzkříšenou moc, tak tam nacházíme spoustu věcí, které nemají s křesťanstvím vůbec nic společného. Různé obřady a rituály a tak dále, tolerance k hříchu, pokrytectví, to všechno, když se podíváme do historie, do 2000 let historie církve, tak tam nacházíme. Nacházíme tam vlažnost, nacházíme tam dokonce křesťané, kteří nemají žádný duchovní život. Tohle si ani první apoštolové nedokázali představit, že jednoho dne budou křesťané, kteří ve skutečnosti Ježíše Krista nebudou ani znát. Jenom se budou tak nazývat, budou se jenom tak chovat a budou si myslet, že jsou křesťané, ale ve skutečnosti vlastně ani nejsou proměněni Ježíšem a ani neznají, že vstal z mrtvých. Tohle všechno, když se podíváme do historie církve, tak tam nacházíme. Také ten popis těch sedmi církví, také nám může ukázat krásný popis dnešní církve ve světě. Když se podíváme dneska pod církvi, jak vypadá křesťanská církev na planetě Zemi, tak tam nacházíme přesně to, co jsme viděli v té historii. Nacházíme tam křesťané, kteří hoří pro Ježíše Krista, že to jsou ty videa, jak zpívají, a prostě jsou tam velké modlitby a tak dále. Místa, kde se nejvíc šíří evangelium, když slyšíme ty zprávy o tom, že v muslimských zemích uvěřilo spoustu lidí, někde v Číně a tak dále. Pak nacházíme místa na planetě Zemi, kde církev je pronásledovaná, kde křesťané jsou zavíráni do vězení a pronásledovaní za svoji víru, my ne. Nacházíme tam dneska na planetě Zemi místa, kde jsou špatní vedoucí v církvích, kde dokonce vznikají sekty a nejrůznější podivné skupiny. Nacházíme tam ztrátu první lásky, kdy přichází tradice na místo živého Ježíše Krista, tolerance k hříchu, vlažnost, ztrátu duchovního života, to všechno nacházíme dneska na planetě Zemi. Najednou, když se podíváme na průřez církve, tak tam nacházíme všechny ty části. Lidi, kteří mají první lásku k Ježíši Kristu a lidi, kteří ho ani neznají a jsou nazývaní pouze tím jménem. Ale stejně tak těch sedm církví obsahuje popis našeho vlastního duchovního života. Nacházíme tam horlivost a věrnost a my si vzpomínáme na sebe, že říkáme, jo, já jsem horlivý, nebo byl jsem horlivý, jsem věrný, život lásky nacházíme, že my chceme dělat to nejlepší pro to, aby ostatní lidé přišli do Božího království. Jsme ochotní dokonce něco tomu vynaložit, dát svoje peníze a svůj čas na to, aby mohlo evangelium postupovat dál. Ale také někdy ve svém životě, v historii našeho křesťanství nacházíme pronásledování, kdy jsme byli, někdo se nám smál, někdy to byl nevěřící, a někdy jsme možná prožili pronásledování i od věřících za věci, které prostě jsou zvláštní a podivné, ale někdy kvůli tomu, že chceme si zachovat čisté svědomí, tak neseme to pronásledování a utrpení pro Krista. Někdy jsme zažili taky špatné vzory, to znamená, setkali jsme se s lidma, kteří měli být našimi vzory a ve skutečnosti se ukázalo, že to není zas až tak úplně slavný. A někdy to můžou být fatální zásahy do naší důvěry, kdy si říkáme, třeba tohle je ten člověk, skrze kterého vždycky mluví Bůh a pak se ukáže, že to úplně tak není, že pak zhřeší nebo se ztratí a tak dále. A někdy, když vidíme špatné vzory, může to oslabit naši víru. Můžeme v našem životě zažít ztrátu první lásky, to je takový to období křesťanské nudy, jako kdy už prostě dojdeme do bodu, kdy už víme všechno. Prostě už víme všechno o kříži, už víme všechno o sobě, už jsme slyšeli všechny vyučování a už jako se díváme, co dál bychom vyzkoušeli. Buddhismus nebo fotbal nebo budeme grilovat. Prostě něco zase dalšího, co by do života přišlo, přineslo nějakou vzpruhu, něco nového. Tak tomu se říká ztráta první lásky. Nebo toleranci k hříchu, že i to tak blízko v naší době. Stačí na internetu jenom kliknout na jiný stránky a dostaneme se úplně do jiného světa. Tam nenosí ani oblečení. Prostě můžeme se dostat tam, kam nechceme. Dneska je to tak snadné přeskočit a jít někam, kde pak z toho máme špatné svědomí. Taky známe z našeho duchovního života tu vlažnost, to znamená tu pasivitu, kdy říkáme, tak něco víc byste mohli pro mě udělat, abych zažil Krista, něco víc byste mi mohli říct, abych cítil, že mě miluje. Znáte takový to jako v McDonald's, to jsou furt stejná nabídka, mohli byste dát něco novýho, a McDonald's to umí, že oni vždycky nabídnou něco novýho, jakože, i když je to starý, ale jako rád, že to je prostě poskládaný trochu jinak, ale my někdy taky si to tak říkáme, dostaneme se do toho bodu, toho duchovního života, kdy si říkáme, tak tohle už jsem viděl, ten stolek, chtělo by to nějaký novej stolek, co třeba nějaký plexiskla, nebo prostě něco novýho, čím by to mohlo být něco. A zapomínáme, ani jsme si neuvědomili, že jsme sami přenesli tu aktivitu někam dál. Myslíme si, že někdo nás ponese na zádech, že někdo místo nás bude šlapat tou cestou, místo abychom to byli my sami. A někdy se dostáváme v našem životě do toho bodu, kdy máme nedostatek duchovního života. To znamená, kdy jakoby se podíváme, kdy naposled jsem mluvil s Ježíšem, kdy naposled si myslím, že Ježíš mluvil se mnou, kdy naposled si myslím, že mi sděloval něco o mém životě a přemýšlíme a už jsme ve 20. století a může to být špatně. Někdy se to dokáže tak snadno vytratit z našeho života. My prostě chceme být dobří křesťané a nějak stejně nám to uteče mezi prstama, protože pořád jsme tělesní lidé, uzavření v tomhle mizerným fyzickým světě, kde nás všechno váže k té hmotě, která tady je. A musíme častokrát zapřít sami sebe, abychom hledali ty duchovní věci, které pro nás jsou neviditelné. Vemte si, že pro anděly jsou viditelné, pro nás jsou neviditelné. My jdeme životem naslepo, jako kdyby duchovní svět ani nebyl, i když víme, že je a že je reálnější než ten náš. A když se podíváme na ty jednotlivé církve, tak dneska se dostáváme ke čtvrté a páté církvi, na kterou se podíváme, nebo jste pátá, šestá, už přesně nevím. Dneska se podíváme do Sard, město Sardy. Město Sardy je nejdrsnější dopis, teda církev Sardy dostala nejdrsnější dopis od Ježíše. Kdybychom dostali takový dopis, tak to balíme a jdeme do apoštolské hned prostě. Ale oni dostali tenhle dopis od Ježíše, protože Ježíš jim napsal do Sard, napsal jim, že tohle je dopis mrtvé církvi. On napsal prostě mrtvé církvi dopis a napsal jim to. A my víme, že to město Sardy bylo velmi bohaté město, je to velmi starobylé město, kdysi dávno mělo obrané zdi až 20 metrů široké. Bylo to obrovské město v Malé Asii. V roce 17 našeho letopočtu bylo zničeno zemětřesením a Římská říše obnovila to město a pomohla to město opět postavit. Půjčila jim miliony a miliony sestercí tehdejších peněz, aby postavili znova to město. A tak ve městě z vděčnosti postavili chrám k uctívání císaře. A všichni obyvatelé toho města byli povinni se účastnit těch bohoslužeb, aby uctívali císaře, kterému byli vděční za to, že pomohl postavit jejich město. Takže neměli to snadné křesťané v tom městě, ale přesto Ježíš k ním nemluvil jenom hezky a jenom s pochopením. Pojďme si to přečíst. Je to Zjevení 3. kapitola, 1., 2. a 4. verš. Znám tvé skutky. To znamená, Ježíš říká, já vím, co děláš. Vím, co si myslíš. Ale to není vždycky tak důležité. Důležité je, co děláš. Podle jména si živý, ale si mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek, nebo jsem zhledal, že tvé skutky před mým Bohem zdaleka nejsou naplněné. Máš ale v Sardách několik osob, které neposkvrnili svá roucha. Ti se budou se mnou procházet v bílém rouchu, nebo si to zaslouží. V celém městě Ježíš říkal, mám tam pár lidí, které si vezmu, všechny ostatní tam nechávám, takže se sebou něco udělejte, jinak to nebude dobré. To první, co tam čteme, je, že on nazval jejich skutky nenaplněné. To znamená, že jim chybí něco, část jejich života. To znamená křesťané, kterým chybí duchovní část života. Umíme, ty křesťané prožívali jídlo, prožívali cestování po Římské říši, prožívali politický vliv, prožívali vítězství v zaměstnání, přišli se bavit, když proti sobě bojovali otroci. To všechno oni zažívali, ale to, co jim chybělo, byla ta duchovní část života. My všichni máme stejný život jako naši sousedé, ale máme ještě něco navíc. Máme ještě další pokoj, nebo ne pokoj, ještě jedno patro, které je ještě vyšší než to naše. A do toho patra musíme vystoupit čas od času a musíme v tom patře taky žít. V tom patře se ptáme, Ježíši, co chceš od mého života? Ježíši, jsem na té cestě? Ježíši, co je tvoje vůle pro můj život? Ježíši, líbím se ti? Tam my dáváme sami sebe a ptáme se ho na jeho vůli. Tam my očekáváme, že Ježíš k nám bude mluvit. A Ježíš to očekává od nás. Proto jim řekl, vaše skutky nejsou naplněné. Vy žijete jenom v přízemí, musíte jít i do prvního patra. Říká, vyčítá jim, že spí, to znamená, vyčítá jim duchovní pasivitu. To znamená, čekáme na to, co se stane, až jednoho dne se něco stane, místo toho, abych sám začal hledat, co Bůh chce v mém životě. Pak je tady psáno, že poskvrnili svá roucha, to znamená, že tam byla nějaká duchovní nákaza. Tady to nebylo tak, že by si je poskvrnili od čočky, ale oni si je poskvrnili někde jinde, jako když někdo je opravdu nemocný, to znamená, byli ve špatném duchovním a morálním stavu. Něco s nima nebylo v pořádku. Prostě nežili úplně tak, jak Bůh si přeje. A dokonce se ho ani neptali, jen se nazývali jeho jménem. A takže jim Ježíš napsal tenhle drsný dopis, který bychom nikdy nechtěli dostat. Příkladem, zvláštním příkladem, vždycky, když čtu tady tenhle drsný dopis, tak si vzpomenu na krála Asu. Král Asa byl zvláštní král ve Starém zákoně. Byl to král judského království, to znamená toho té zbožnější části. Když se rozdělilo izraelské království po smrti Šalomouna na sever a jih, tak sever byl bezbožnější a jih byl takový zbožnější. Tam byl Jeruzalém, chrám, tam se přestěhovali všichni ti, kteří chtěli uctívat Hospodina. A tady byl král Asa. Král Asa byl pravnuk Šalomouna a jeho děda, toho krále Asy, i jeho otec, nebyli vůbec zbožní. Ti se rozhodli a odešli od Boha a žili bez Boha. Ale Asa se rozhodl jinak. Asa, když byl mladý, tak přemýšlel a vrátil se zpátky až k životu Šalomouna a zjistil, že Šalomoun byl zbožný na začátku a když byl zbožný, takže se mu dařilo. Takže Asa se rozhodl, že Boha bude hledat a skutečně Asa Boha hledal a ten král byl zbožný. Judsko v té době bylo napadeno obrovskou egyptskou armádou. Je napsáno, že ta armáda měla víc než 1 000 000 mužů, kteří vtrhli do Judska na Blízký východ a snažili se ta egyptská armáda podmanit si celý Blízký východ. A tehdy Asa se modlil a říkal, Bože, pomoz nám a uznávám, že jsem slabý a nemůžu si nijak pomoct. On uznával svoji slabost a zval Boha, aby Bůh mu pomohl. A tehdy Bůh zasáhl, tak jako v době Šalomouna. A Asa zažil to, co si přál. Že když se obrátí na Boha, Bůh mu bude přát. Asa se obrátil na Boha celým srdcem a Bůh mu pomohl a mu se podařilo to egyptské vojsko porazit. A nejenom to, Bohu se tak líbil jeho postoj, že mu dokonce přidal to, co dával i tomu Šalomounovi. Dal tehdy judskému království 20 let míru, což nebylo úplně krátká doba v tehdejší době válek a konfliktů. A Asa, král Asa získal 20 let míru. Egyptská armáda byla poražena A on věděl, proč se to stalo. Bylo to ne kvůli tomu, že by byl silný, ale kvůli tomu, že se obrátil k Bohu a Bůh mu dal 20 let pokoje. A on měl čas na to, aby mohl něco dělat. Ale Asa během těch 20 let nedělal to, co měl. Asa během těch 10 let míru, místo toho, aby se věnoval tomu, že chtěl poznat Boha víc, ještě pořád měli pokračovat v uctívání Boha, tak jak jim to naučil David, tak místo toho Asa dělal něco jiného asi, protože něco se změnilo a po 20 letech, když bylo znova to judské království napadeno, tak Asa byl úplně jiný muž. Už se neobracel na Boha, už odmítl Boha, odmítl proroka, který k němu přišel a řekl mu Boží slovo. Asovo srdce se pohlo někam jinam. Pohlo se asi tam, kde těch 20 let žil. Kdyby žil tam, kde je Bůh, pak by ho našel ve chvíle potřeby. Ale jeho srdce bylo jinde. V době míru a klidu on žil ve světě jenom fyzických potřeb. Takže ve chvíli, kdy přišel problém, tak se obrátil tam, kde to znal, sám k sobě a ke své vlastní síle. My bychom to mohli zhrnout do téhle věty. Nehledal Boha, když byl klid, a tak mu chyběla víra, když nastal boj. Někdy my si říkáme, já mám tak tolik stresu a tolik problémů, musím se pořád modlit, to je hrozný, kéž by konečně nastal pokoj. Král Asa zažil ten pokoj a nakonec se ukázalo, že to pro něho nebylo to nejlepší. Někdy možná potřebujeme víc stresu, abychom k Bohu mohli přijít a přicházet. Někdy totiž my lidé v době klidu a míru a dostatku všeho máme tendenci zapomínat na Boha a přestat ho hledat v době, dokud je klid. Hledejme, nebuďme ale takoví, buďme moudří, hledejme Boha, dokud máme klid. Teď nemyslím, že tady bude nějaká fyzická válka třeba. Třeba, a to není to nejpodstatnější, můžou se stát horší věci, než je fyzická válka. A to je, že v našem vlastním životě vznikne nějaký boj. Boj mezi tím, jestli půjdeme nebo nepůjdeme, kterou cestou se dáme. A tak my hledejme Boha, dokud je klid, abychom měli víru a sílu duchovní, když potom nastane nějaký boj. Ať nejsme zaskočeni, proto vždycky stojí za to pracovat na svém duchovním životě. My jsme teď si vzali ten březen a řekli jsme si, že v březnu zkusíme prostě trochu oprášit prach z našeho duchovního života. My jsme četli společně, my jsme se společně modlili, měli jsme tady ty modlitby, které jsme se modlili. Pojďme tenhle týden udělat ještě další krok. Pojďme tento týden, jestli s tím budeš souhlasit, pojďme se jeden den společně postit. Můžeme dát jenom jeden den, jestli jsi nikdy nepostil, tak jeden den úplně stačí, to bude jak 1000 let. Jestli jsi už postil dřív, tak to není tak moc velký problém. A můžeme udělat takový židovský půst. Víte, židovský půst, jsou dva druhy židovského půstu, protože židé mají uložený ve starém zákoně pouze jeden den, kdy se měli postit, a to byl den smíření. Na den smíření se měli postit od rána až do večera. A od té doby židé drží dva druhy půstu. Jeden půst je od západu slunce, to znamená od dnešního večera, až do západu slunce ten další den, to znamená jako kdyby od dnešního večera do zítřejšího večera, a nebo se můžou postit jako na ten den smíření od svítání až do západu slunce. Takhle se často postím já, že se postím od rána až do večera. Nemusím to natahovat. V půstu nejde o to, abychom dělali nějaké rekordy nebo abychom si udělali tabulku, jak moc. Půst nám totiž má pomáhat. Půst je jako cvičení. Půst je taková duchovní cvik, kdy máme výjít do toho druhého patra, a tam máme se projet na tom rotopedu a máme tam udělat teda nějaký ten duchovní aktivitu. A půst je taková duchovní aktivita. Většinou se postíme ze dvou důvodů. Když nás něco tíží, abychom se zbavili tíhy a získali duchovní sílu, anebo když něco potřebujeme a za něco prosíme, tak ten půst k tomu přidáváme jako takové přiložení k té prosbě. Takový úplatek. Jako. Ne, to ne, ale jako takový dar, který Bohu přinášíme, abychom řekli, Bože, skutečně mi na tom záleží. Vím, že to není nic moc, jako když si odřeknu pár rohlíků denně, ale ve skutečnosti to něco znamená. Protože jen tak se nikdo nepostí. Teď nemyslím dietu, nebo když to někdo dělá jen tak z indických důvodů, ale když se postíme skutečně z těch božích důvodů, kdy zároveň s tím myslíme na svůj duchovní život. Zkusme teďka se nad tím zamyslet a jestli se ke mně připojíte tenhle týden, není to povinný, ale jestli tenhle týden se ke mně připojíte, zkuste si zvolit to, za co se budeme postit. Já se většinou postím za to, když mě něco tíží. Je často něco tíží. Prostě starosti. Myslím na někoho. A říkám si. A někdy mám ty špatné scénáře před očima. Je to, co když on udělá tohle a takhle, dopadne to špatně. Takže když mě něco tíží, tak se postím. A když se postím, tak s nás vidím ten optimistický scénář. S nás vidím to, jak Bůh to vidí, tu situaci. S nás se jakoby zbavím těch tělesných věcí, které mě táhnou dolů. A nebo zkusme si tam zvolit něco, za co bychom se chtěli, na čem nám skutečně záleží. Co opravdu potřebujeme. Kdyby Ježíš se teďka objevil tady a řekl, vyber si jednu věc, kterou bych pro tebe měl udělat, ale jenom jednu věc, řekni. Tak my mu to máme říct. A víme, že když si vybereme jednu věc a opravdu se za ní budeme modlit, ona se stane. Když se modlíme za tolik věcí, že už nevíme, za co jsme se modlili, ale když je to jedna věc, na které nám skutečně záleží, já třeba se modlím někdy o moudrost. Třeba nevím, jak s tím problémem naložit. Jak to mám napsat. Jak to mám říct. Teď třeba to řeknu špatně, nebo třeba mám i špatný motivy k někomu, takže se modlím, aby Bůh mi pomohl v tom. A když je to jedna věc, přidám k tomu půst, častokrát toho mého ducha to pozvedne trochu víc. Takže kdo chcete, tak pojďme se tenhle týden připojit. Co říkáte? Já vás nevidím, takže v pohodě klidně. Nemusíte mávat. Jeden den stačí, můžeme k tomu přidat modlitbu, to už záleží na vás, ale zkusme jakoby něco udělat pro svůj duchovní život. Znamená to, že ráno vstanu, ušetřím za snídani. Jo? Nemusím si vařit oběd. Jo? Večer se potom nacpu, protože už bude po západu slunce. Takže bude to takový židovsko-muslimský půst, jako, který... Ale někdy to není špatný, takovýhle půst, protože z takového půstu nemáme takový ten pocit toho, že jsme to dokázali. Jo, někdy prostě si řekneme, 2 dny se budu postit, dokázal jsem to. Pak jsem úplně zapomněl, proč jsem se vlastně postil. Ale tady ten záměr je jasný a to je, chceme... Prostě, aby Bůh mi s něčím pomohl. Takže místo snídaně se modlím. Ježíši, pomoz mi. Ježíši, pomoz mi. Ať pozvedni mě výš. Jo? Jdeme do toho? Jsem duchovní strašně. Tak další a poslední, čím skončíme, je krásná církev, která se jmenuje Filadelfie. Tady vidíte zbytek toho města. A to město Filadelfie pořád ještě existuje. A dokonce... Jako jediné z těch měst, do kterých Ježíš psal těch 7 dopisů, si uchovalo křesťanskou komunitu až do 20. století. Tahle církev je věrná církev. Tohle zase je dopis, který chceme dostat. Církev ze Sardy nechceme číst ani, ale církev z Filadelfie bereme, že to je naše, protože tohle je dopis věrné církvi. Ježíš tuhle církev miloval. Ježíš věděl, že ta církev není velká, že není ani nijak významná, že není nijak skvělá, ale věděl, že tahle církev je věrná a ta je tak věrná, že tady budou křesťané ještě po staletí v tomhle městě. A to se skutečně stalo. Zjevení, 3. kapitola, 8. a 10. verš. Znám tvé skutky, znova. Vím, co děláš. Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. A my víme, že to znamená, že Bůh nám dává nějaké příležitosti ke službě, ale znamená to i něco trochu jiného. Neboť máš sice malou moc, to znamená, seš tak nic moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. To znamená, Já jsem viděl, co děláš, i když tě nikdo nevidí. Já jsem viděl, jak jsi bojoval s tou nenávistí a překonal jsi ji. Já jsem viděl, jak jsi měl pokušení sejít z té cesty a jdeš dál. Vím, že to něco stálo, i když možná o tom nikdo neví, a nezapřel jsi mě, takže já to vím, říká Ježíš. Já to vím, co děláš a co říkáš, když tě nikdo neslyší. A pak pokračuje, protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já tě zachovám od hodiny zkoušky, která má přijít na celý svět, aby byli vyzkoušeni obyvatelé země. A tady všichni komentátoři Bible se shodují na tom, že tady tenhle verš mluví až o té budoucí době, kdy si jednoho dne přijde ta velká zkouška na celý svět, kdy Bůh říká tak, planeta je přeplněná lidmi, už to nevydržím podhromadě ani další rok, takže je třeba, aby jsme konečně zatřásli světem, vyklepali ty, kteří ještě se dají vyklepat k nám do našeho království a zbytek odkládáme stranou. A tahle doba zkoušky, která má přijít, nám říká jednu důležitou věc. Bůh své věrné umí ochránit. Bůh ochrání ty, kteří jsou věrní. I když je nikdo nevidí, i když nevypadají nijak skvěle, jako tady napsáno, má sice malou moc, ale Bůh vidí to, co děláme, když nás nikdo nevidí. Bůh vidí do našeho srdce, co skutečně chceme a co si přejeme. Bůh ví, zná ty vnitřní boje, které možná jednoho dne zjistíme, že byly důležitější než všechny velké věci, které jsme zažili. Když jsme dokázali přetlačit svoje ego a dokázali jsme se ponížit ve správnou chvíli, nebo naopak uposlechnout, natáhnout ruku a pomoct, když bylo třeba. A víme, že ten, kdo je věrný, skutečně věrný, tak tomu si Ježíš dívá do očí, jako mezi čtyřma očima. A říká, já vím, já tě znám. A pro tyhle lidi je připravená ta věčnost, do které my směřujeme. On své věrné ochrání, jeho hrad je pro nás otevřený. Tady mám obrázek hradu s otevřenou bránou. Jeho hrad je otevřený pro ty, kdo jsou mu věrní. On řekl, že on před námi postavil otevřené dveře. Ty otevřené dveře znamená, že možná nám dává příležitosti, ale také to znamená, že můžeme kdykoliv se v něm skrýt. Ten, kdo to s Bohem myslí upřímně, ten, kdo je věrný a snaží se, tak tenhle člověk má vždycky otevřené dveře. Je to jako kdyby Ježíš řekl, ty máš ke mně vždycky otevřené dveře, když budeš potřebovat, přijď. Všichni ostatní se musí hlásit před sekretářku, ale ty vždycky můžeš stoupit. Ten, kdo je věrný, může přijít k Bohu a žádat i o věci, které jsou zvláštní a bláznivé. Jako král David. Král David, když měl hlad se svými muži, tak přišel ke kněžím, kteří tehdy měli zrovna měnit posvěcené chleby, které dávali vždycky jednou za týden do svatyně a měli je vyměnit za nové. A on jim řekl, co máte na jídlo, my umíráme hlady. Oni řekli, máme jenom tyhle chleby, ale ty můžou jíst jenom kněží podle Mojžíšova zákona. David řekl, dejte to sem. My to sníme. My jsme vlastně kněží. A Bůh to akceptoval a zasmál se stejně jako my teď. Protože ve skutečnosti Bůh říkal, já přece znám Davidovo srdce, já vím, proč on tady je. On tady je proto, že chce být věrný mému povolání a já vím, co před ním všechno ještě stojí. Já vím, jak to myslí a já vím, že občas není dokonalý. Takže Bůh někdy akceptuje potom i naše zvláštní prosby a naše zvláštní věci, když jsme věrní Bohu a když jdeme s ním a řekneme, Bože, dej mi pochopit věci, ukaž mi svoji lásku. A Bůh je schopen pro nás udělat o krok víc než pro jiného. A posledním veršem, kterým skončím, je Žalm 18, kde je popsán právě Bůh. Hospodin je má skála, tvrz má záchrana, můj Bůh je má skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj hrad. Bůh je náš hrad. On je ta pevnost, do které my utíkáme. A ten, kdo je věrný, tak má vždycky dveře otevřené. Ten, kdo se snaží i v době klidu, v době míru, snaží se prohloubit svůj duchovní život a snaží se, Bože, jít po té správné cestě, tak ten najde vždycky ty hradní dveře otevřené a může se skrýt v době, kdy přijde boj. V době, kdy je klid a pokoj, máme čas na to, abychom hledali Boha, až přijde boj, tehdy ho potřebujeme, aby nám pomohl. Ježíši, tak ti děkujeme, že jsi napsal ty dopisy do těch církví, které už jsou dávno, dávno pryč. Ale ty rady pořád zůstávají tady. Ježíši, my nechceme, aby pro nás byl ten dopis do Sard. My nechceme být ti, kteří svůj duchovní život odloží a nikdy tam nebudem do toho patra chodit. Ale my chceme, aby na nás, pro nás byl tady ten druhý dopis. O tom, že ty jsi, že ty nás pozoruješ a znáš naše skutky a znáš naše srdce. A víš, jak to myslíme. A ty vidíš naši věrnost a že jsme ochotní i v době klidu jít a hledat ten duchovní život s tebou. A vystoupit o to patro výš a ptát se tebe, Ježíši. Tak se modlíme. Buď naší skálou, buď našimi dveřmi a modlíme se za tenhle týden, který je před námi, ať je ten jeden den, kdy se rozhodneme se postit pro tebe. Modlíme se, abys nám ukázal tu svoji blízkost. Ať když odložíme to tělesné, ať přijde to duchovní. Když nebudeme naslouchat hlasu svého těla a žaludku, ať nasloucháme tomu tvému hlasu. Tak nám, když zavřeme ty tělesné uši, otevři nám ty duchovní. Modlíme se ve tvé jméno. Prosíme tě, jestli jsme si vytkli nějakou konkrétní věc, za kterou tě chceme prosit, tu, kterou potřebujeme, tak teď ji předkládáme. A nebo jestli to je proto, abychom odložili nějakou tíž a starost z našeho života, tak teď ti to dávám, Ježíši. A modlím se a zvu tě, Duchu Svatý, aby ty jsi přišel v tom týdnu do života každého z nás. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.